Labdien, sākam kārtējo izglītības, kultūras, sporta komitejas sēdi. Šodien mums dienas kārtībā ir tikai divi informatīvie jautājumi. Vai būs jautājumi par darba kārtību? Nav. Debate. Ja, tomēr Andri mīt. Jāndra.
Varbūt blakus darba kārtībai sakarā ar to, ka ir divi jautājumi, būtu labi, ja mēs pēc tam, nu, ārpus darba kārtības, bet neizklīstot, varbūt dažus vārdus varētu pārrunāt par to beidzamo rīkojumu, par darba grupas, darba organizēšanu sakarā ar sporta infrastruktūru.
Jā, to mēs varam ārpus ieraksta. Jā, jā.
Paldies.
Labi, sarunāši. Tā tad jautājumu nav. Debates. Debates nav. Ķeramies pie balsošanas par darba kārtību. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Par 4 pret 0 atturas 0, nepiedalās 0. Un mēs pārējām pie. Pārējām pie pirmā informatīvā jautājuma par Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģisko personālu. Tad turpinam iepazīties ar prezentācijām. Dodu vārdu Ilzei Lisovskai. Lūdzu, Ilze, būtu laba arī prezentācija mums parādīt. Paldies!
Labdien! Tā, vajadzētu būt tā, ka jūs redzat prezentāciju, ir?
Jā, jā.
Jā. Tā. Par pirmskolas izglītības iestādēm vispirms sāksim. Tātad pedagoģisko darbinieku vecums, pēc Senmanē kunga ieteikuma arī izdalījām vecumā tos, kas ir virs 60 gadiem, kuriem ir tuvu pensijas vecumam un ir risks, ka šajās iestādēs varētu būt vairāk kā citās iestādēs nepieciešami jauni darbinieki. Tātad procentuāli virs 60 gadiem mums sanāk, ka zvaigznītē un ieviņā ir viskritiskākā situācija šajā ziņā. Un vāverītē ir vāverītē 16%, bet zvaigznītē jā, gandrīz trešā daļa un ieviņā nedaudz vairāk par ceturto daļu. Tad, nu, kā redzam, vīrieši mums ir mazumā pirmskolas izglītības iestādēs. Šeit ir tikai pedagoģiskie darbinieki, šeit nav tehniskie. Par izglītības līmeņiem sadalījums tieši tāpat sadalot to augstākā pedagoģiskā, augstākā vidējā pedagoģiskā, vidējā vispārējā, vidējā profesionālā. Pārsvarā augstākā pedagoģiskā ir šiem darbiniekiem. Tāpat arī pedagoģiskie amati. Šeit vienkārši var salīdzināt pa iestādēm. Jāņem arī vērā to, ka iestādēs ir dažāds skaits, nu, nevar ņemt vērā to, ka ja pirmskolas izglītības metodikas vienā iestādē ir tikai viens un vienā divi, nu, jo skaits arī, piemēram, ir tomēr dažāds vērā skaits. Tad ir pedagoģisko darbinieku vidējais stāžs, pedagoģiskais, jā, vidēji bitītē un avotiņā mums ir pedagoģiskais stāžs vismazākais. Tad ir vidējās lodas stundās, nu tā ir apmēram vienāda 37, 38, 39, nu, tur nopaļots ir uz augšu vai uz leju. Tā, pa pirmskolām tas ir arī viss.
Jā, paldies, vai būs jautājumi?
Ja drīkst vienu jautājumu par to vidējo pedagoģisko, nu par pedagoģisko darbinieku stāžu, tas ir vienā iestādē, vai tas ir vispār kopējais pedagoģiskais?
Kopējais pedagoģiskais stāžs.
Paldies.
Vēl būs jautājumi? Tad slēdzu jautājumu sadaļu, debates. Slēdzu debates, esmu ielikus priekšlikumu pieņemt zināšanai. Lūdzu, balsosim. Lūdzu. Slēdzu balsošanu. Par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Un pārējām pie nākamā informatīvā prezentācijas par Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagoģisko personālu. Lūdzu, Ilze Lisovska.
Jā, tagad ir, ja? Tā, par vispārējās izglītības iestādēm, pedagoģisko darbinieku vidējais vecums, nu, plus mīnus, var redzēt, ka tas ir diezgan līdzīgs visās skolās, nu, skaits arī šeit ir minēts vecumā virs 60, bet, nu, jāskatās procentuāli. Un tad procentāli Valdonas sākuma skola ir tā, kurā ir vislielākais skaits ar 60 gadiem. Nu, Jaunajkalnes sākuma skola mums pagaidām izskatās vislabāk. Dati ir izvilkti uz marta beigām. Tā kā iespējams, ka kādam jau par šo laiku ir bijusi 60. dzimšanas diena. Tā, tad, nu, ja mēs atkal varam redzēt, ka sievietes ir vairākumā, ļoti labi izskatās Valdonas vidusskola ar 11 vīriešiem. Tā, izglītības līmenis arī pārsvarā tā ir augstākā pedagoģiskā, sadalīts arī par amatiem. Kādi ir kurā skolā pieejami un jā, atbalsta personāls arī. Un vidējais stāžs gados. Daugumos pamatu skolā vidējais stāžs gados ir vislielākais. Un kaut gan tomēr diezgan līdzīgs visās iestādēs, izņemot Valdonas sākuma skolu, kur ir jā, ar 10 gadiem. Vidējās lodas stundās, nu, arī Valdonas sākuma skolā šeit ir mazāk, bet, nu, protams, ka tas ir skaidrojums arī to, ka skola ir salīdzinoši maza, salīdzinot ar citām skolām, un arī vidējās lodas ir virs pārējās skolās virs 30 stundām. Tas ir vidēji vairāk par vienu skolotāju slodu. Paldies!
Jā, paldies jautājumi! Izskatās jautājumu nebūs? Nē, jā, tur bija domāšana. Lūdzu.
Jā, patiesībā tas jautājums ir tāds, tā kā pastarpināts, vai šobrīd jau ir tā, saprotams, cik ir tie pieteikumi par tām stipendijām, par tiem, kas ir pieteikušies, un tieši tie, kas gribētu apgūt, nevis, kuri jau strādā un mācās, bet tie, kuri gribētu mācīties, un ir tā kā pieteikušies uz stipendiju iespējumu.
Tā, mums bija pieteikumi, no sākotnēji bija plānots, ka viņi būs vairāk. Mums bija nedaudz problēma ar to. Es tagad atbildēšu garāk laikam uz šo jautājumu. Mēs cerējām, ka būs vairāk šie pieteikumi, jo mums bija interese, bet sakarā ar šīm slodzēm novadā, nu, kā lai saka, tauta runā un tauta tautai runā, un ka bija pedagogi, kas teica, ka viņi saprot, ka mūsu novadā šī situācija ir nestabila un ka viņi tomēr atsakās. Tie bija tie, kas bija jaunie, tie, kas pieteikušies tagad esošie, kas ir atstājuši savus pieteikumus un nav atsaukuši, mums ir 7. Un tie visi izņemot, visi ir tie, kuri ir tikko sākuši strādāt, vai kuri strādā jau un kuri vai nu sāk studēt, vai nu tagad jau finišē savas studijas.
Kāds no esošajiem 12 klasniekiem ir pieteicies?
Nē.
Ar tādu domu, ka viņš iestudē?
Nē, nē.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Vēl būtu jautājumi? Nav debates? Nav tāds. Balsosim par priekšlikumu pieņem zināšanai. Jā, lūdzu, kolēģi, balsojam. Slēdz balsošanu. Par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Tātad pieņemts. Un tagad mēs paliekam runāt par darba grupu. Var atslēgt. Paldies visiem, kas piedalījās. Var atslēgt.